ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะมาคุยเรื่องของการทำวิปัสสนานะครับฝึกวิปัสสนากรรมฐานหลายท่านก็ยังเป็นคนใหม่หลายท่านก็เคยปฏิบัติมาแล้วนะครับวันนี้อาจารย์จะมารวมหลักของการปฏิบัติเพื่อจะขึ้นวิปัสสนาวิปัสสนาทำอย่างไรบ้างนะครับทำไมต้องทำวิปัสสนาขณะทำทำอย่างไรทำเมื่อไรทำแล้วจะได้ผลอะไรบ้างนะครับวันนี้อาจารย์ก็เลยนำหลักเนี้ยมาให้ทุกท่านได้ฝึกกันในการปฏิบัตินั้นวิปัสสนาเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่ชาวพุทธนะครับเพราะการสอนวิปัสสนาเนี่ยถ้าพุทธเจ้าสอนนะฮะศึกษาหาความรู้ตัวนี้มาค้นพบมาเพื่อจะเอาสิ่งเหล่านี้มาให้กับมนุษย์เทวดาและสัตว์ทั้งหลายได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อจะเดินทางออกจากทุกข์ในปัจจุบันและออกจากทุกข์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏพระพุทธองค์ทรงสอนธรรมะเพื่อเป็นของกลางไว้ให้กับทุกคนทุกชนชั้นทุกศาสนาส่วนเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นขึ้นอยู่กับจิตของผู้ปฏิบัติเองเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้จะผุดขึ้นมาเองและก็จะไม่เสื่อมคลายในความศรัทธาแต่อย่างน้อยลองปฏิบัติก่อนเพราะหนทางของการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่จี้ตรงมาที่รูปและนามกายและใจของเราจี้ตรงมาที่ปัจจุบันที่กระทบที่มีความทุกข์แล้วเรายึดมั่นถือมั่นทำให้เราจมอยู่กองทุกข์ทั้งวันทั้งคืนไม่กินไม่นอนไม่หลับไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขได้เพราะเราไปจมกับอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือธรรมชาตินะฮะของมนุษย์พระองค์ทรงถอนทุกข์ก็คือกายและใจนี่เองทุกข์เนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นทุกข์ก็คือกายและใจที่มันกระทบแล้วมันแสดงอารมณ์ขึ้นมาแล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จมไปกับสิ่งนี้ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่สามารถเป็นอิสระและไม่สามารถอยู่ในปัจจุบันได้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่มีประโยชน์มหาศาลเพื่อให้เหล่ามวลชนทั้งหลายได้มีโอกาสได้ศึกษาและก็ลงมือปฏิบัตินะครับเพื่อจะได้เข้าถึงความจริงว่าจริงๆแล้วมีความทุกข์อยู่นะฮะอยู่ในกายในใจเรานี่เองอยู่ในปัจจุบันนี่เองโดยไม่ต้องวิ่งออกไปพึ่งพาอาศัยวัตถุภายนอกเพื่อจะมีความสุขที่แท้จริงได้แล้วความสุขที่ได้จากการปฏิบัติเป็นความสุขที่มาจากการวางเป็นความสุขที่มาจากข้างในไม่ต้องร่ำรวยไม่ต้องใหญ่โตไม่ต้องหรูหราไม่ต้องดูดีกว่าใครแต่ความสุขเนี่ยมีมากกว่าคนทั้งหลายได้นะครับเป็นความสุขที่พอเพียงและก็เพียงพอในการอยู่ในชีวิตประจำวันได้เรามาดูว่าการจะฝึกปฏิบัติวิปัสสนาได้ทำยังไงบ้างนะครับงั้นการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าจู่ๆเราจะทำวิปัสสนาได้นะครับสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก่อนจะขึ้นวิปัสสนาได้ก็คือ1คุณจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรสอนนั้นเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติเวลาปฏิบัติเราจะไม่ได้หลงทางเวลาเราไปติดอยู่วิปัสสนากิเลสหรือว่าเราไปติดอยู่ที่นิวรณ์ที่เป็นเครื่องกั้นเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรเวลาที่เราภาวนาแล้วขี้เกียจบ้างง่วงบ้างเบื่อบ้างแล้วทำยังไงให้จิตมีศรัทธาแล้วลงมือปฏิบัติเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรแล้วขณะที่ทำเนี่ยเรามีเป้าหมายเวลามีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จแล้วเนี่ยขณะที่เดินทางเนี่ยแน่นอนคุณต้องมีอุปสรรคแน่นอนต้องมีเครื่องขวางกั้นแน่นอนถ้าเรามีความเข้าใจหลักตรงนี้แล้วในเวลาปฏิบัติเวลาที่มีความเกิดขึ้นของเครื่องขวางกั้นนะครับพวกความง่วงความขี้เกียจความเบื่อศรัทธาเสื่อมบ้างอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมีปัญญาแล้วเนี่ยคุณจะสามารถตั้งมั่นขึ้นมาและสามารถรู้หลักว่าต้องทำสมถะตอนไหนทำวิปัสสนาตอนไหนแล้วจะรู้หลักว่าทำไมต้องอดทนเพราะเป้าหมายข้างหน้านะฮะเหมือนคุณจะรวยเนี่ยถ้าคุณนอนอยู่ไม่ทำมาหากินคุณก็ไม่รวยเหมือนคุณต้องการพ้นทุกข์เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ขยันลุกขึ้นมาฝึกมาภาวนามาเรียนรู้คุณก็ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างจะฝึกวิปัสสนาจู่ๆจะมาถึงขั้นวิปัสสนาไม่ได้เราต้องเริ่มต้นจากฐานก่อนฐานที่ของการสร้างบารมีให้ได้ก่อนก็คือต้องทำทานจนจิตใจเราแช่มชื่นในผลทานนั้นแล้วก็ยังรู้สึกว่าทานนั้นยังไม่ให้ความสุขที่แท้จริงเลยก็อยากจะรักษาศีลพอรักษาศีลได้เต็มที่แล้วศีลเองก็ทำให้สุขสงบนะแต่จิตเองก็ยังสามารถจมอยู่กับโลภโกรธหลงได้เพราะไม่ได้ฝึกจิตทำแต่การรักษาศีล พอรักษาศีลแล้วก็อยากจะเนกขัมมะก็อยากจะมาถือบวชเพราะคิดว่าความสงบพอมาเนกขัมมะแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นก็มาถึงขั้นทำวิปัสสนาพอถึงวิปัสสนาแล้วเข้าถึงจิตเข้าถึงใจรู้จิตรู้เจตสิกรู้รูปรู้อารมณ์ที่กระทบแล้วสามารถออกจากทุกข์ที่กระทบได้สามารถแยกรูปแยกนามแยกทุกข์แยกกายแยกใจออกจากกันโดยไม่มีเราได้สามารถมีความสุขลงปัจจุบันแล้วสามารถเห็นความจริงของรูปนามว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์บีบบังคับใจและเขาเสื่อมได้จนจิตนั้นน่ะเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งถึงอยากหลบอยากหนีอยากวางเมื่ออยากแล้วก็ลงมือปฏิบัติเต็มที่จนจิตเป็นกลางเมื่อปิดเป็นกลางและเข้าใจขันแล้วต่อไปจิตถึงวางเมื่อวางแล้วจิตถึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ที่จะต้องทำเพื่องานนี้ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วอิสระถึงเกิดขึ้นกับเราได้นะครับมันอานิสงส์แห่งการทำวิปัสสนา1คุณสามารถอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขอันที่2คุณสามารถวางอารมณ์แล้วก็สามารถแยกอารมณ์ออกจากจิตคุณได้อันที่3คุณสามารถที่จะวางทุกข์นะฮะที่ปรากฏได้ในปัจจุบันอันที่4คุณสามารถวางทุกข์ที่จะต้องเกิดในอนาคตได้ในสังสารวัฏที่จะพาคุณเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิทั้งหลายอันที่5จะทำให้คุณรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้ผลนะครับรู้กรรมและผลของกรรมสามารถมีความสุขได้สามารถวางอารมณ์ได้อยู่กับทุกสภาวะได้เหมือนดอกบัวที่อยู่ในโคลนในตมอยู่ในน้ำก็ไม่จมเพราะฉะนั้นเมื่อภาวนาเป็นแล้วจิตของเราจะสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับด้วยสติสมาธิและก็ปัญญาแล้วสามารถมีความสุขลงปัจจุบันแล้วสามารถเห็นสิ่งที่หลอกล่อทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าเป็นของชั่วคราวแล้วเห็นชีวิตมีความเป็นชั่วคราวโลภโกรธหลงกิเลสทั้งหลายก็จะเบาบางลงอย่างดีที่สุดจะมีความสุขในปัจจุบันและเป็นสุขอย่างพอเพียงมีสุขแบบไม่ต้องใหญ่โตมากมายเกินใครแต่มีสุขยิ่งกว่าใครทั้งสิ้นนะครับนี่คือวิปัสสนาเพราะนั้นเหตุของวิปัสสนาต้องมาจากการมีสมาธิที่มีจิตตั้งมั่นก่อนเมื่อมีสมาธิแล้วสมาธิมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดวิปัสสนาหรือปัญญาเกิดขึ้นตัวสมาธิเองจู่ๆจะทำให้เกิดก็ไม่ได้เพราะสมาธิแบบลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยก็ต้องเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนเมื่อมีสติปัฏฐาน4มีสถานที่ตั้งมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตแล้วจิตเลยตั้งมั่นและถึงฐานเป็นสมาธิเมื่อตั้งมั่นถึงฐานจิตแยกออกจากรูปจากนามจากอารมณ์จิตเลยสามารถเห็นความจริงของรูปนามโดยไม่เข้าไปแทรกแซงจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ใช่เราไม่ใช่สมองไม่ใช่สัญญาไม่ใช่ความจำที่เราเรียนรู้มาแต่ตัวจิตเองฝึกมาให้เป็นผู้ดูผู้รู้แล้วไปรู้อารมณ์รูปและอารมณ์นามจิตเองเป็นผู้พ้นทุกข์เองเป็นผู้วางอารมณ์เองนะครับแล้วคราวนี้ตัวสติเนี่ยครับจู่ๆก็จะฝึกไม่ได้สติต้องอาศัยความเพียรนะครับความเพียรนี่เพียรอะไรบ้างเพียรละบาปอกุศลที่ไม่เคยมีหรือบาปอกุศลที่มีแล้วไม่ให้มีเกิดต่อไปให้มันลดละแล้วก็เลิกตรงที่เพียรละบาปอกุศลก็คือรักษาศีลนี่เองเมื่อรักษาศีลจิตแช่มชื่นมีความสุขต่อไปก็จะเพียรเพิ่มนะฮะกุศลใดที่ไม่เคยมีก็ต้องเพิ่มเอาเราต้องรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางสร้างกุศลก็คือสติขึ้นมากุศลใดนะที่ยังไม่มีก็มีเกิดขึ้นซะสร้างให้มีเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็พัฒนาให้เจริญงอกงามไพบูลย์กุศลที่เราสร้างก็คือสติสมาธิบุญทานต่างๆถือศีลต่างๆมันก็พอกพูนขึ้นมาด้วยการทำวิปัสสนาคือรู้ทันอารมณ์นะครับถึงบางคนจะรวยล้านฟ้าล้นฟ้าอาจจะเป็นคนดีไม่เคยทำกรรมอะไรกับคนอื่นเลยแต่ไม่เคยฝึกจิตเลยเพราะฉะนั้นคนผู้นั้นก็ไม่เคยเห็นจิตว่าขึ้นวิถีที่ไหนบ้างไปรับรู้อารมณ์ที่ไหนบ้างอาจจะรวยอาจจะเป็นคนทำบุญทำทานใจดีแต่คุณยังโกรธยังโลภยังหลงอยู่จิตไปอยู่ที่ตาก็ไม่รู้ทันจิตไปอยู่ที่ความคิดสร้างภพก็ไม่รู้ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนดีนะมันดียังไม่พอแต่ความดีของคุณเนี่ยเวลาตายประตูนรกยังเปิดประตูสวรรค์ยังเปิดประตูมนุษย์ยังเปิดแต่ถ้าคนฝึกจิตได้จะรู้ทันทุกขณะว่าจิตตอนนี้ไปสัมปยุตนะฮะไปสหรคตไปสหรคตกับอารมณ์ใดบ้างไปจมอยู่ที่ไหนบ้างไปไหลไปที่ไหนบ้างพอรู้จิตทุกขณะทุกขณะต่อไปพอจะตายขึ้นมาจิตไปจับอารมณ์ใดก็รู้ทันต่อไปถ้าขึ้นวิปัสสนาแล้วก็สามารถชิงธงในจิตดวงสุดท้ายได้ด้วยหรืออาจจะพ้นทุกข์ได้ก่อนที่จะถึงจิตดวงสุดท้ายถ้าคุณตั้งมั่นทำเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมทำวิปัสสนาทำได้เวลานั้นทุกเวลานะครับการทำวิปัสสนามาที่จิตละ เมื่อมาที่จิตแล้วนะร่างกายยังไปทำมาหากินยังเดินยังนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดค้าขายอะไรได้หมดเลยนะครับการค้าขายก็ไม่ผิดการค้าขายในเรื่องของมรรคในการที่จะพ้นทุกข์ด้วยแล้วการใช้ชีวิตของเราก็จะมีศีลเป็นเครื่องตั้งมั่นของการดำรงชีวิตแล้วก็จะมีสติสมาธิปัญญาทุกการกระทบยังทำมาหากินได้อยู่ยังใช้ชีวิตได้อยู่แต่จิตของเราจะมีคุณภาพในการอยู่กับโลกโดยไม่จมไปกับโลกเหมือนดอกบัวที่อยู่ในน้ำในโคลนในตมก็ไม่จมไปกับเขานะครับเพราะฉะนั้นหลักของการทำวิปัสสนาก็คือ1เรารักษาศีลขึ้นมาก่อนจิตใจแช่มชื่นมีความสุขความเบาสบายแล้วจิตที่มีศีลที่ดีจะทำให้จิตนั้นน่ะสงบเบาสบายแช่มชื่นไม่โกรธไม่โลภไม่หลงถ้าเราผิดศีลปุ๊บเนี่ยจิตที่ทำความผิดเนี่ยมันจะมารบกวนเราตลอดเวลามันจะพุ่งมาตลอดเวลาและจะกวนใจเรานะฮะเมื่อเรารักษาศีลเราได้ดีละตั้งมั่นรักษาศีลแล้วต่อไปเราก็มาฝึกสติฝึกสติก็คือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการรู้ทันจิตที่ไหลนะครับอันนี้ต้องอาศัยเพียรนะเพราะความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะครับเราจะฝึกสติปัฏฐานขึ้นมาเอาฐานใดก็ได้ฐานหนึ่งที่เราถนัดฐานกายฐานเวทนาฐานจิตหรือฐานธรรมเพื่อเป็นที่อยู่ของจิตเพื่อเป็นกุศโลบายและรู้สบายสบายที่ฐานนะสวดมนต์เนี่ยอาจจะใช้บทสวดมนต์เป็นฐานอยู่สวดมนต์ไปด้วยเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเมื่อเข้มแข็งแล้วก็สามารถเอากายเป็นเครื่องอยู่เอาใจเป็นเครื่องอยู่ระหว่างวันในการทำมาหากินได้ด้วยนะครับเป็นกุศโลบายแล้วก็สังเกตจิตที่ไหลไปจิตฟุ้งไปถ้าพุทธองค์ทรงบอกว่ายังมีทางสุดโต่ง2ทางที่จิตชอบหลงแล้วไหลออกไป1ไปทรมานร่างกายนะฮะไปทรมานไปกดไปเพ่งไปบังคับเอาไว้ไปจ้องเอาไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งไปบังคับไว้ทรมานเอาไว้คิดว่ามันดีอันที่2คือหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคือการหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วบางทีก็หลงไปนานเลยที่ความนึกคิดเมื่อหลงออกไปข้างนอกจิตก็ไม่สามารถตั้งมั่นและรู้อยู่ที่ฐานได้เมื่อเพ่งเอาไว้จิตเองก็ไม่ตั้งมั่นและไม่ถึงฐานเพราะอะไรเพราะตัณหานะฮะตัณหาพาให้อยากดีถึงเพ่งเอาไว้ให้รู้สบายๆก็สังเกตจิตจะไหลให้มันไหลไปจะหลงให้มันหลงไปจะฟุ้งให้มันฟุ้งไปให้ขันธ์ 5เด้งขึ้นมาตามธรรมชาติของมันหน้าที่ของเราคือสังเกตจิตเราถ้าจิตไหลจิตฟุ้งจิตหลงให้รู้ทันแล้วสบายๆมันพาจิตกลับมาที่ฐานจัดจิตบ่อยๆอันนี้ฝึกจะได้อะไรจะได้ตัวผู้รู้ขึ้นมานะตัวนี้จิตให้ตัวผู้รู้มันตื่นแล้วก็สามารถอยู่ในปัจจุบันได้นะครับเพราะฉะนั้นขณะที่จิตไหลนะมีประโยชน์นะฮะหมายถึงว่าการฝึกสตินะมันไม่ใช่ว่าไหลแล้วมันดีนะแต่ตรงที่ไหลนะมีประโยชน์ในการนำมาฝึกสตินะครับเพราะฉะนั้นจิตที่ไหลเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่รู้เป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตที่มีสติเพราะฉะนั้นถ้าจิตไหลปุ๊บเรารู้ทันแล้วนำจิตกลับมาที่ฐานทำบ่อยจิตไหลก็จะถูกจิตรู้นะฮะจิตที่รู้เป็นกุศลจิตที่ไหลเป็นอกุศลจิตรู้กับจิตไหลไม่สามารถเกิดพร้อมกันได้เพราะจิตที่เป็นกุศลและอกุศลไม่เกิดพร้อมกันได้แต่รู้บ่อยๆกลับบ่อยๆรู้บ่อยๆกลับบ่อยๆอานิสงส์ตรงนี้มันเป็นการฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์ให้จิตสลัดอารมณ์แล้วพลากจากอารมณ์แล้วกลับปฏิฐานพอเวลาโกรธรู้ว่าโกรธแล้วนำจิตกลับมาที่ฐานพอเวลาขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจพาจิตกลับมาที่ฐานเวลาเบื่อง่วงนอนเวลากุศลหรืออกุศลปิติสุขรู้ทันกลับมาที่ฐานเนี่ยเป็นการฝึกให้จิตรู้อารมณ์แล้วสลัดจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานจิตจะจำอารมณ์ได้อันนี้สติจะเกิดได้จิตนั้นนะต้องอาศัยจิตจำอารมณ์ถ้าจิตจะจำอารมณ์ได้ต้องพาจิตฝึกบ่อยๆเพียรบ่อยๆจิตจำอารมณ์ได้เมื่อฝึกบ่อยจิตเนี่ยจะมีความเป็นอัตโนมัติขึ้นเองนะครับมันจะเกิดเองต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นมันอาจจะหลงไปที่อารมณ์บ้างมันจะรู้ทันปุ๊บมันจะเด้งกลับมาที่ฐานเองต่อไปมีความคิดเกิดขึ้นมันจะอยู่ที่ฐานโดยอัตโนมัติโดยไม่ไหลออกไปจากอารมณ์เมื่อจิตมีคุณภาพไม่ไหลไม่แสไม่สายแล้วตัวนั้นน่ะสมาธิสมบูรณ์และเป็นอัตโนมัติมันเลยทำให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่สติตั้งมั่นนะฮะสติเนี่ยไม่ไหลไม่แสไม่สายแล้วรู้ทันอารมณ์แล้วตรงนี้มันเลยกลายเป็นสมาธิจิตเนี่ยมีคุณภาพนะครับอยู่ที่ฐานโดยไม่บังคับให้อยู่โดยไม่เพ่งเอาไว้อยู่โดยที่จิตเนี่ยไม่หลงไปฟุ้งกับอารมณ์แล้วแต่จิตเนี่ยยังรับรู้อารมณ์ทั้งหลายนะอารมณ์ทั้งหลายการกระทบทั้งหลายคือการรับผลของกรรมทั้งหลายที่มาทางอายตนะยังรับรู้ได้เหมือนเดิมแต่จิตมีคุณภาพคือไม่วิ่งไม่แสไม่สายตรงนี้เป็นผลจากความเพียรเป็นผลจากการปฏิบัติจิตยังรับรู้ทุกอย่างการกระทบยังเหมือนทุกอย่างแต่คุณภาพของจิตคือตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ตรงนี้เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาเอง เป็นผลจากการฝึกสตินะครับเมื่อจิตตั้งมั่นในนี้ธรรมชาติของจิตจะเบาจะอ่อนจะนุ่มจะควรจะไวและเหมาะกับการงานแล้วจิตตัวนี้นะครับมันจะแยกรูปแยกนามเองเลยเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วนะจิตเราอยู่ที่เป็นผู้ดูผู้รู้อารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจและความคิดนามสามนามสามขันธ์ที่เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารแยกออกจากกันเมื่อแยกออกแล้วไม่มีเราไม่มีเขามีแค่สภาวะธรรมมันจะแยกรูปแยกนามแล้วจิตก็จะเห็นว่าเวลากระทบแล้วทำให้ใจกระเทือนเวลาเห็นแล้วชอบเห็นแล้วไม่ชอบพอเราได้ยินแล้วเกิดความสุขความทุกข์ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลกระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมาทางการปรุงแต่งทางใจแล้วเกิดเวทนาคือยินดียินร้ายเมื่อเห็นแล้วชอบชอบแล้วถึงอยากเมื่ออยากแล้วยึดอารมณ์อยากนั้นก็ไปทำกรรมมันจะเห็นกลไกการทำงานของมันจะเห็นเหตุเห็นปัจจัยนั้นเมื่อจิตอยู่ที่ฐานเป็นสมาธิแบบตั้งมั่นจิตได้รับรู้การกระทบทั้งหลายที่อายตนะเราจะเห็นกลไกการทำงานของจิตแล้วก็วิถีของปฏิจจสมุปบาทเห็นกลไกว่าเหตุผลเหตุปัจจัยมีซึ่งกันและกันกายและใจเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันพอได้ยินเสียงปุ๊บแล้วมีความสุขพอมีความสุขแล้วชอบจิตจะเห็นกลไกกับมันพอชอบแล้วอยากได้เวลาใครด่าเราเวลาได้หูได้ยินเสียงปุ๊บความโกรธเด้งขึ้นมาจิตอยู่ที่ฐานตั้งมั่นในการเห็นความโกรธพอเห็นความโกรธนะแล้วก็ได้เห็นเขากำลังด่าเราด้วยนะแต่เห็นใจที่กำลังโกรธเห็นความโกรธมันเป็นทุกข์บีบบังคับบีบบังคับบังคับไม่ได้แล้วก็แยกความโกรธพอโกรธแล้วอยากกระทำกรรมเห็นใจที่อยากเมื่อจิตไม่จับอยากไม่จับโกรธแต่รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ทั้งหลายมันจะตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แม้กระทั่งที่มันโกรธอยู่เรายังมองวัตถุที่ทำให้เราโกรธได้แต่เราไม่มีตัวตนในความโกรธไม่มีความโกรธเป็นเรานะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะกระจายกันออกมาแล้วจิตจะมีสติครองงานความโกรธยังจะขึ้นมาแต่ขึ้นไม่ได้แต่สติจะครองงานจะพูดต่อจะคุยกันต่อแต่ก็คุยด้วยเหตุผลคุยด้วยสติและปัญญาไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นแล้วสักพักหนึ่งความโกรธมันจะทำลายตัวมันเองให้เห็นเมื่อความโกรธดรอปลงแล้วนะครับต่อไปความเมตตานะครับความเมตตาความกรุณาความมุทิตาความอุเบกขาจะเกิดขึ้นแล้วเราจะมองวัตถุภายหน้าข้างหน้าของเราอย่างเมตตาซึ่งกันและกันนะครับงั้นพอเวลาจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นสมาธิแล้วเนี่ยตัวสมาธิตั้งมั่นแล้วถึงฐานมันเลยไปเห็นความจริงของกายและก็ใจตรงที่เห็นความจริงของกายและใจว่ามันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าอนิจจังจากที่ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วหายไปนี่อนิจจังของที่ไม่เที่ยงก็คืออนิจจังเราจะเห็นจู่ๆก็มีความสุขจู่ๆก็คิดจู่ๆก็ความคิดดับไปจู่ๆก็ไปคิดถึงบ้านพอรู้ทันความคิดดับก็อนิจจังนะครับเดี๋ยวก็เจ็บขาขึ้นมาอนิจจังพอเจ็บขาสักพักมันหายอีกแล้วอนิจจังนะครับพอเห็นอนิจจังต่อไปก็จะเห็นทุกขังก็คือเกิดมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันตั้งอยู่มันตั้งอยู่แล้วมันไม่หายนะพอมันตั้งอยู่แล้วมันบีบบังคับใจอันนี้เขาเรียกว่าทุกขังพอทุกขังทุกขังตั้งหรือว่ามันตั้งอยู่นะมันไม่บีบบังคับใจแต่สภาวะของมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเสื่อมนะครับอย่างสมมติว่าถ้าเรานั่งอยู่แล้วมันปวดขาตรงที่ปวดขาเนี่ยอันนี้จังจู่ๆก็ปวดขึ้นมาแต่พอปวดแล้วมันตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นไม่หายตรงเนี้ยต้องตั้งมั่นแล้วถึงฐานดูทุกขังตัวเนี้ยต้องมีสมาธิในการเห็นทุกขังนะครับพอเห็นมันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วใจบีบบังคับก็ดูใจที่บีบบังคับแล้วก็แยกรูปแยกนามแล้วอยู่กายอยู่ใจดูความเป็นไตรลักษณ์ของมันนะเห็นทุกขังอันนี้เขาเรียกว่าทุกขังนะครับอนัตตาคือไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะครับมีเหตุปัจจัยเกิดก็มาหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับไปนะครับบังคับไม่ได้มีเหตุมันก็มาหมดเหตุก็ไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีมาแล้วก็ดับไปทุกอย่างไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นะครับมันมีมาแล้วหมดไปอย่างสภาวะของอนิจจังเขาคล้ายๆกับอนัตตาอันสภาวะของทุกขังก็คืออนัตตาอย่างของที่ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้นะครับมันก็เป็นอนัตตาแต่ของที่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบังคับไม่ได้ก็อนัตตาเหมือนกันแต่ทั้ง3อันเนี่ยคือตัวปัญญาแล้วแต่ใครจะเห็นในมุมใดอาจจะเห็นมุมอนิจจังมุมทุกขังมุมอนัตตาหรืออาจจะเห็นทั้ง3มุมก็ได้แต่นักปฏิบัติธรรมท่านใดเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วเห็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเนี่ยแต่จิตไม่ปิ๊งไตรลักษณ์ก็ช่วยสอนมานิดนึงนี่ไงอนิจจังนะแต่ว่าไม่ใช่นั่งคิดเอานะต้องมีสภาวะธรรมรองรับนั่งอยู่แล้วปวดขาขึ้นมาปวดขาขึ้นมาถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเห็นไตรลักษณ์ของความปวดเห็นมันตั้งอยู่นะตั้งอยู่นะแล้วบีบบังคับแล้วตั้งมั่นในการเห็นทุกขัง นะฮะมันจะตั้งเป็นชั่วโมงนั่นแหละทุกขังก็ตั้งอยู่ขณะที่ตั้งมั่นเป็นทุกขังอยู่ก็อาจจะมีสภาวะทางใจเกิดขึ้นก็รู้ทุกขังไปด้วยของร่างกายไปด้วยแล้วก็ดูใจที่ปรุงแต่งไปด้วยก็เห็นไตรลักษณ์นะครับตรงที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือปัญญานี่คือความจริงคือสัจจะที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าความจริงของทุกก็คือกายและใจเรานี่เองทุกข์ก็คือกายและใจเมื่อเกิดมาแล้วเรามีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็เป็นทุกขสัตว์นะเป็นสิ่งที่ผลิตมาจากกายและใจสรุปแล้วถ้าพุทธเจ้าถึงสรุปทุกข์ทั้งหลังก็ทั้งหลายทั้งมวลก็คือขันธ์5นี่เองงั้นขันธ์5เนี่ยถ้าเราเห็นมันอย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าความจริงของมันที่เป็นกายและใจที่ผลิตความรู้สึกมาเนี่ยมันมีสภาวะมีลักษณะอยู่3อย่างคืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาอย่างความสุขเนี่ยเราหามาตลอดชีวิตนะเราผลักทุกข์เราวิ่งหาสุขตลอดเวลาและไอ้ทุกข์หรือสุขเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกันตรงที่ว่ามันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาความสุขก็คือขันธ์5นี่เองถ้าเรายึดความสุขนะเป็นเป้าหมายของชีวิตถ้าเรายึดปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าความสุขไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ความสุขมีลักษณะเป็นทุกขังเมื่อเรายึดสุขนะเราก็ต้องทุกข์อีกเพราะว่ามันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แต่ถ้าเราไปผลักทุกข์นะเราก็ทุกข์อีกขณะที่ผลักเป็นโทสะจิตก็ไม่สามารถคงสภาพแห่งความสงบได้เพราะความทุกข์เองก็ไม่สามารถคงสภาพได้ความสุขเองก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้บางทีเรายึดมั่นถือมั่นของการปฏิบัติว่าต้องภาวนาดีเมื่อภาวนาดีมันเสื่อมมาแล้วเราก็ทุกข์เพราะความภาวนาดีมันก็เสื่อมได้แต่ตราบใดที่ยังมีศีลอยู่นะครับแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่กระทบแม้ทั้งเป็นกุศลอกุศลเป็นนิวรณ์หรือนิปัสสนกิเลสถ้าตั้งมั่นดูมันจะเหมือนกันหมดเลยในขันธ์5เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันในลักษณะ3ก็คือเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่บีบังคับเสื่อมสลายบังคับไม่ได้แล้วก็หายไปไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นะครับนี่คือการทำวิปัสสนาเมื่อทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานมีสมาธิแล้วสามารถไปเห็นความจริงของรูปและนามว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเห็นความจริงบ่อยๆจิตเลยไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยมันสุขแล้วก็ดับทุกข์แล้วก็ดับกิเลสดับอกุศลดับพอเห็นมันดับบ่อยดับบ่อยดับบ่อยจิตกระเทือนเข้ามาข้างในเลยว่าโอ้ยความสุขก็ดับความทุกข์ก็ดับกุศลก็ดับอกุศลก็ดับต่อไปลูกเราก็ดับพ่อเราก็ดับแม่เราก็ดับบ้านเราก็ดับของที่รักก็ดับของที่เกลียดก็ดับต่อไปกายและใจของเราก็ต้องดับจิตเลยเกิดความกลัวและเห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏเลยเบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายกายและใจที่เราถือเนี่ยครอบครองเนี่ยหาความสุขกับมันไม่ได้อีกแล้วเพราะมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้จิตเลยอยากหลบอยากหนีอยากวางอยากคลายเมื่ออยากหลบอยากหนีอยากวางอยากคลายจากการมีสังสารวัฏจากการมีขันธ์นี้จิตก็ลงมือปฏิบัติเข้าไปดูไตรลักษณ์ให้ชัดเจนอีกไปลงมือดูไตรลักษณ์ให้ชัดเจนเมื่อเห็นไตรลักษณ์ชัดเจนแล้วจิตจึงเข้าใจว่าทุกอย่างชั่วคราวจิตเลยเป็นกลางกับสภาวะที่ปรากฏขึ้นของรูปและนามกายและใจต่อไปจิตเนี่ยเมื่อเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆเข้าใจแล้วต่อไปจิตเลยเห็นความจริงและสัจจะว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นว่าทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะสมุทัยคือตัณหาคราวนี้ทุกคือตัณหาคือผลตัณหาคือเหตุก็มองเห็นหนทางที่ชัดเจนที่จะออกจากทุกข์ได้คือมรรคมีศีลให้จิตสงบขึ้นมาใจเบาสบายเมื่อจิตสงบเบาสบายเอาจิตนั้นมาเดินวิปัสสนาคือมาเห็นความจริงของรูปและนามเมื่อเห็นความจริงของรูปและนามถึงเกิดเบื่อหน่ายอยากวางอยากระคายก็เลยรู้ทันก็ทำวิปัสสนาขึ้นมาแล้วเป็นหนทางของมรรควิธีแล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตไม่จมกับอารมณ์อารมณ์ดับต่อหน้าต่อตามีสุขก็ดับต่อหน้าต่อตาทุกอารมณ์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นที่สุดแล้วจะอยู่นานขนาดไหนเขาก็เสื่อมเป็นธรรมดาจิตเองนะครับก็เลยเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับจิตระวังเมื่อวางแล้วจึงเป็นอิสระนะครับนี่คือการทำวิปัสสนาเป็นลำดับขั้นตอนนะครับจากการรักษาศีลขึ้นมาแล้วก็มีความเพียรฝึกทำกรรมฐานตามรู้ตามดูจนสติเกิดขึ้นเมื่อความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดขึ้นความมีศีลที่ดีเป็นเหตุให้ฝึกจิตได้ดีจิตที่ฝึกมาดีแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วถึงเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นนะครับเพราะถ้าทำวิปัสสนาแล้วผลที่ได้คือมีความสุขอย่างถาวรและมีการวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นการฝึกที่จะทำให้เราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้นะครับอันนี้คือการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราเห็นผลด้วยตัวเอง วินยูชนนะฮะจะรู้สภาวะได้ด้วยตัวเองความสึกด้วยตัวเองต่อไปปิติจะเกิดขึ้นเป็นปิติจากการเห็นองค์ธรรมนั้นเกิดดับแล้วเราจะมีความสุขอย่างถาวรนะครับขอชักชวนทุกท่านมาฝึกเรียนรู้นะครับเพื่อจะรู้ตัวเองและต่อไปทุกทั้งหลายที่มาจากกายมาจากใจมันจะสลายไปเองจิตที่ดีจะหลั่งสารที่ดีๆให้กับร่างกายเพราะจิตกับกายมันเป็นของพึ่งพาซึ่งกันและกันเมื่อจิตดีจะหลั่งสารที่ดีๆให้กับร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนะฮะขณะที่กระทบแล้วใจกระเทือนจะหันมาดูใจก่อนจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก่อนจะพูดก่อนจะเคลื่อนไหวกายแล้วก็ใจต่อไปจะมีสติตามรู้สติตามดูแล้วจะมีปัญญารู้ว่าอันไหนควรไม่ควรคนที่พูดมากก็จะพูดน้อยลงก็จะสงบขึ้นคนที่หน้าบึ้งไม่ค่อยยิ้มแย้มก็จะแจ่มใสขึ้นคนที่ขี้โกรธก็จะมีความเมตตามากขึ้นคนที่จะโลภก็จะมีความแบ่งปันมากขึ้นคนที่หลงก็จะรู้มากขึ้นคนที่อยู่ใกล้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเรามากขึ้นคนที่อยู่ใกล้เราแล้วทำให้จิตของเราขุ่นมัวคนนั้นเป็นครูบาอาจารย์ที่ทำให้เราเห็นว่ากิเลสของเรายังเหลืออะไรบ้างเราจะค่อยๆกระเทาะปลอกเปลือกมันทีละน้อยทีละน้อยด้วยสติสมาธิปัญญาแล้วก็มีศีลรักษากายรักษาใจเราไว้นะครับคนที่ปฏิบัติธรรมถึงขั้นวิปัสสนาแล้วเนี่ยศีลจะต้องดีแล้วเพราะเรารู้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยแล้วก็จะมีเมตตาซึ่งกันและกันยิ้มแย้มแจ่มใสช่วยกันนะครับขอความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์จงมีแก่ทุกท่านขอธรรมะจงเจริญงอกงามไพบูลย์ของทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีสัมมาทิฏฐิเดินให้ถูกเดินให้ตรงเพื่อที่สุดแห่งการพ้นทุกข์ในชาตินี้นะครับขออนุโมทนาสาธุครับ